Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια ζεστή καλημέρα από τους δεκάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε μεγάλες πόλεις, αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Έχουμε νεότερα σήμερα. Έχουμε ανακοίνωση Κασιδιάρη ότι θα κατέβει με το κόμμα του, με τους Έλληνες. Τοποθέτησε νέο αρχηγό, τον Δημήτριο Χατζηλιάδη, για τον οποίο έκανα ρεπορτάζ τώρα την ώρα του Δελτίου, βγήκα έξω. Έμαθα ότι έχει να διδάξει στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων πάνω από 10 χρόνια. Mm-hmm. Απλώς το έχει στο βιογραφικό του όμως. Δεν φαντάζομαι στα 10 αυτά χρόνια να έχει μετακινηθεί πολιτικά από την αριστερά στο ναζισμό. Νομίζω πως είναι λίγο δύσκολο αυτό να έχει συμβεί. Ήταν ο Ρωμίστιος, δίδασκε το μάθημα της στρατιωτικής γεωγραφίας. Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του ταξιάρχου, που σημαίνει ότι ως εν ενεργεία έφτασε μέχρι συνταγματάρχης. Καλά δεν τα λέω?
Κάτι σου θυμίζει αυτό, ε?
Ναι, κάτι μου θυμίζει η λέξη συνταγματάρχης.
Συνταγματάρχη, ταξίαρχος. Είναι και,
ναι, ξέρεις, γιατί η πρώτη ήταν συνταγματάρχης, ο Ιωαννίδης μετά ήταν ταξίαρχος, έτσι δεν
τι θα βάζε μαϊμού πρόεδρο, συνταγματολόγο?
Ναι, ναι. Πήγε να βάλει τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αλλά δεν του κάθισε τελικά.
Κοίταξε, έχω την αίσθηση, τώρα δεν είναι αυτό, μια εκτίμηση κάνω πρόχειρη, ότι το παίζει λίγο δίπορτο. Δηλαδή, ενώ ξέρει έτσι όπως τοποθετείται σήμερα, δεν θα το επιτραπεί, και ενδεχομένως, λένε κάποιοι, να προβήσει μια δήλωση στήριξης του Κανελόπουλου, εάν περάσει το κόμμα του Κανελόπουλου από το Ρεπάγο.
Ναι, αλλά ο Κανελόπουλος χωρίς υποψηφίους τύπου Κασιδιάρη δεν νομίζω ότι θα έχει καμία τύχη.
Εγώ φαίνεται εντωμεταξύ
επίσης, ναι. Φαίνεται, ναι, επίσης, και το πληροφορούμε εγκύρως αυτό, ότι δυσκολεύεται πολύ να φτιάξει συνδυασμούς ο Κανελόπουλος.
Ναι. Πάντως αρχίζει ένα θρίλερ τώρα σήμερα με την κατάθεση των υποψηφιωτήτων, των κομμάτων δηλαδή, των συνδυασμών. Η απόφαση βγαίνει για όλα μαζί, ξέρεις, ε? Δεν βγαίνει μόνο, απλώς τα κόμματα που δεν έχουν προβλήματα θα τα επιλέξουν σήμερα αύριο και Κυριακή Δευτέρα θα ασχοληθούν με τα αυτά που έχουν προβλήματα και παρουσιάζουν νομικά ζητήματα. Και την Τρίτη μέχρι τις 12 το βράδυ θα έχουμε οπωσδήποτε το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Δηλαδή από το 1975 πρώτη φορά ο Άριος Πάγος κατά πάσα πιθανότητα ή έχει μεγάλη πιθανότητα να αφήσει ένα κόμμα εκτός συνδυασμών. Και αυτό γιατί μετέχει σε αυτό το κόμμα κρυφίως ή φανερά μέλη εγκληματικής οργάνωσης πρώτο δίκος καταδικασμένα με κάποια νομικά προβλήματα τα οποία ο Άριος Πάγος προφανώς θα τα λάβει υπόψη του. Και έχω την αίσθηση ότι μια πρόβλεψη θα κάνω, και δεν είναι ευχή, πραγματικά το εύχομαι, αλλά η πρόβλεψη είναι άλλο πράγμα. Νομίζω ότι δεν θα περάσει από τον Ιωπάγο ούτε το κόμμα, αν καταφέρει να
κατεβάσει. Να κάνει συνδυασμούς, ούτε του Κανελόπουλου.
Κύριος Κανελόπουλου, ούτε του Κανελόπουλου.
Δεν θα περάσει κανένα από τα δύο.
Κανένα από τα δύο, ναι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Το εύχομαι κι εγώ ολόψυχα να συμβεί αυτό. Θα δούμε, θα αναμείνουμε την Τρίτη. Πάντως δεν νομίζω ότι κάνουν καλό στον Κασιδιάρη οι απειλές του προς τους δικαστές ότι αν αποκλείσουν το κόμμα του από τις εκλογές θα κατηγορηθούν για εσχάτη προδοσία και θα μπουν ισόβια μέσα. Τους δίκασε κιόλας. Τους δίκασε κιόλας. Μιλάμε για...
Έχει μεγάλες βλέψεις για τον πρόεδρο του κόμματός του, λοιπόν. Ναι, ναι. Θα στη χώρα. Ναι, ναι.
Μιλάμε για τρομερό ναζιστικό κατακάθι.
Μα ο τρόπος που τοποθετείται, όπως σωστά επισημαίνεις, με την προκλητική δήλωση, δείχνει ότι προφανώς δεν ελπίζει σε κανένα.
Νομίζει ότι θα ηρωοποιηθεί δια του αποκλεισμού, ναι, 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 του προφανώς.
Και εκεί αυτό δείχνει νομίζει. Και ενδεχομένως ένα δόλο επιπρόσθετο, γιατί δεν είναι και ο μόνος δόλος που τον αφορά, για να πάει ενδεχομένως σε μια στήριξη ενός άλλου χώρου στην πορεία. Αλλά εγώ έχω κάνει την πρόβλεψη ότι ούτε ο κ. Κανελόπουλος θα περάσει από το νομικό τμήμα.
Τώρα, πολλές δημοσκοπήσεις έχουμε αυτό το διάστημα. Απόψε θα έχει μεγάλη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Θα είμαστε εκεί μαζί για να σχολιάσουμε και νομίζω ότι αρχίζει πια να διαμορφώνεται ένα σκηνικό, ένας πολιτικός χάρτης. Βέβαια πρέπει να το πούμε αυτό, στις εκλογές 3 εβδομάδες είναι μεγάλος πολιτικός χρόνος. Εδώ βλέπουμε κάθε μέρα βγαίνουν καινούργια γεγονότα. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
Έχεις χρόνο και, και ο αναποφάσιστος να κάνει τις τοποθετήσεις που πρέπει. Εσύ έχεις μακρά εμπειρία από δημοσκοπήσεις. Οι παλιοί δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί λέγανε ότι οι εκλογές κατά κάποιο τρόπο κρίνονται πριν γίνουν. Θα πει κανείς ότι δημοσκοπικά...
βέβαια υπάρχει και το όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος στην πολιτική.
Θέλω όμως να επικαλεστώ και τη δική σου γνώση και έχεις καλύτερο θεμητικό από μένα. Δεν
είναι λόγω ηλικίας, επειδή είμαι πολύ νεότερος. Πολύ νεότερος.
Για 5 μήνες τώρα, ξέρεις τι είναι 5 μήνες. Λοιπόν, δεν υπάρχει όλα τα χρόνια που και εσύ ασχολείσαι με αυτά δημοσκόπηση που να φέρνει να μην προβλέπει σωστά ποιο θα βγει το πρώτο κόμμα. Να το πούμε αυτό. Ναι. Οι διαφορές έχουν πέσει έξω. Οι οριακές έχουν πέσει έξω. Οι πιο μεγάλες, τα μεσαία, στα τμήματα κλπ. Αλλά δημοσκόπηση τα τελευταία χρόνια που αλλάζει τη σειρά, ότι κάνει ανατροπή, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει υπάρξει. Όμως στέκομαι στην προηγούμενη επισήμανσή σου. Έχουμε μπροστά μας 20 μέρες, 3 εβδομάδες ακόμα, γεμάτες, όπου μπορεί να συμβούν πολλά. Μπορώ να πω για τις δημοσκοπήσεις ότι πράγματι η Νέα Δημοκρατία, θα το δούμε και το βράδυ στην ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, δεν παίρνει νέους ψηφοφόρους και δεν νέους ηλικία, αλλά επανασυσπυρώνει τους ψηφοφόρους του 19 και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια στασιμότητα, δείχνει. Όμως εγώ θεωρώ ότι επειδή πολιτικά στο Φίνης είναι καλός ο Τσίπρας, έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας για να διαμορφωθούν οι αποστάσεις ή οι οριακές πλειοψηφίες που μπορεί να έρθουν στις εκλογές.
Λοιπόν, είπες Τσίπρας και να πω, γιατί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ότι στη Real News, η οποία κυκλοφορεί εκτάκτο Σάββατο λόγω του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, θα υπάρχει μεγάλη πολιτική συνέντευξη, βαρισίμαντη και αποκλειστική, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό.
Ωραία.
Σε 1-2 λεπτά θα συζητήσουμε ο Αντώνης Δελατόλας και εγώ με την κυρία Σοφία Βούλτεψη, υφυπουργό μετανάστευσης, υποψήφια βουλευτή στο νότιο τομέα της Αθήνας, και με τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο του κόμματος επίσης στο νότιο τομέα της Αθήνας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και το UEFA Champions League μπαίνει στην τελική ευθεία για το μεγάλο τελικό. Η Κοσμοτέ TV κατεβάζει τη δική της δυνατή ομάδα. Αν θέλεις να είσαι μέλος της ομάδας αυτής, μπες στο cosmotetv.gr και πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό που στέλνει 5 τυχερούς συνδρομητές μαζί με ένα άτομο της επιλογής τους στην Κωνσταντινούπολη για να ζήσουν από απόσταση αναπνοής τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 18 311 ή επισκεφτείτε το πρωτέργεια.gr. Υπενθυμίζω, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας με 4 μοναδικά δώρα. Ένα τριήμερο στο Ξυλόκαστρο για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, στο αγαπημένο Ξυλόκαστρο, το πράσινο ακρογιάλι όπως το ονόμαζε ο Καριωτάκης. Θα μείνετε σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car & Motion. Μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Κοτσόπουλος Home, μάλιστα θα έχετε έπιπλα στις ειδικές διαστάσεις που επιθυμείτε, ένα κλιματιστικό Μιγιάτο General Wi-Fi Inverter 9.000 BTU και μια μεγάλη 43 ιντζών τηλεόραση F&U Smart TV με πληθώρα λειτουργιών όπως Netflix και Amazon Prime Video. Real κενό, όνομα τεπώνυμο, την ηλικία σας με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Καλημέρα κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα.
Υποψήφια στο νότιο τομέα της Αθήνας. Πάμε να καλημερίσουμε και τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, μέχρι χθες, μέχρι που έκλεισε η Βουλή, διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο επίσης στο νότιο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Θεοχαρόπουλε.
Καλημέρα κύριε Χατζηγολό, καλημέρα και στους εκλεκτούς καλεσμένους σας.
Νότια ψηφίζω, οπότε το νου σας.
Είναι debate νότιον σήμερα. Είναι debate νότιον.
Σοφία, μη με πιέζεις, δεν μπορώ να σου πω αν θα σε ψηφίσω. Λοιπόν, κυρία Βούλτευση.
Δεν έχω ασκήσει ποτέ καμία πίεση.
Σε μένα ποτέ.
Υπουργέ, αν στηρίζεσαι στην ψήφο του Δελατόλα.
Ναι, 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 το ξέρω.
Λοιπόν, παλιότερα.
Ενώ βλέπεις ότι στο Θεοχαρόπουλο δεν λέει τίποτα.
Δεν λέω τίποτα, αρκουβέντα.
Ναι, ναι,
ναι. Λοιπόν.
Έχουμε.
Τι. Πες το.
Κύριε Δελατόλα δεν λέει τίποτα, γιατί όπως βλέπετε μέχρι την κάλπη, σας άκουσα και την Χατζηγολάου, όσα φέρνει η κάλπη δεν τα φέρνει ο χρόνος.
Σωστό, σωστό.
Για να παραφράσω κάτι που είπατε προηγουμένως.
Σωστό, σωστό.
Λοιπόν, έλεγε ο Ελίτης, για να αρχίσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή, ότι αυτόν το θείασο έχουμε, με αυτόν θα παίξουμε. Και όπως καταλάβει, κατάλαβα. Λοιπόν, κυρία Βούλτευση.
Για όλους, βέβαια.
Για όλους. Παλιότερα.
Και για όλους τους χώρους θα προσθέσω εγώ.
αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο. Θα προσθέσω.
Βέβαια, βέβαια.
Πριν χρόνια. Είμαστε ίδιοι, αλλά δεν είμαστε ίδιοι.
Λοιπόν, πριν χρόνια είχαμε το μεταναστευτικό και με τις εισόδους μεταναστών από την Τουρκία από τα πρώτα στην ατζέντα, απασχολούσε και τους πολίτες, στις δημοσκοπήσεις ήταν ψηλά στην εκτίμηση ότι είναι ένα πρόβλημα. Πού βρισκόμαστε τώρα για να αρχίσουμε μια συζήτηση που αφορά και το τομέα της ευθύνης?
Εντάξει, κοιτάξτε, όπως ξέρετε το μεταναστευτικό έχει ελεγχθεί, βεβαίως υπάρχουν συνεχώς νέες προκλήσεις. Στο μεταξύ, σε αυτό το διάστημα έχουν εργαλειοποιηθεί οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αρκετές φορές, με αποκορύφωμα βέβαια αυτό που ζήσαμε το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 20 από την Τουρκία. Ωστόσο, η πολιτική, η στρατηγική την οποία εφαρμόζουμε και που ήταν και από την αρχή η εντολή του Πρωθυπουργού, ήταν παράλληλη, ταυτόχρονη προστασία συνόρων και προστασία ανθρώπων. Η προστασία των συνόρων, με τη βοήθεια πάντα του λιμενικού μας και της αστυνομίας μας, έχει επιτευχθεί. Παρά το γεγονός ότι έχουμε νέα προβλήματα μετά το σεισμό στη Συρία και στην Τουρκία, μετά την επικράτηση του τζιχαντισμού σε πάρα πολλές χώρες της Αφρικής, όπου από εκεί έχουμε εισόδους και απόπειρες εισόδων, ακριβώς επειδή υπάρχει μια τρομοκρατία στην περιοχή και υπάρχει η ξηρασία και όλα αυτά. Όμως τα σύνορα φυλάσσονται με τον καλύτερο τρόπο, πρέπει να πούμε. Αυτή τη στιγμή, πέρα από την νόμιμη μετανάστευση που δεν τη συζητούμε γιατί είναι νόμιμη, εργάζονται κτλ. Και είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, έχουμε τρομερή μείωση διαμενόντων στη χώρα, ένα σύνολο λίγο πάνω από τους 13.000. Στα νησιά όπου υπήρχε ένας υπερπληθυσμός τώρα δεν είναι πάνω από 4.500. Οι πρόσφυγες, αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν πάρει το καθεστώς διεθνούς προστασίας, είναι 62.000 περίπου. Και βέβαια έχουμε και άδειες προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς που είναι γύρω στις 23.000.
Κύριε Θεοχαρόπουλε, αυτή η εικόνα που μας δίνει η κυρία Βούλτεψη σε σχέση και κυρίως με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις ροές, δεν σας βρίσκει βασικά να διαφωνείτε? Απλώς για το φράκτη έχετε κάποιες επιφυλάξεις, κάποιοι ενδεχομένως στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, αλλά η ηγεσία έχει πει ότι δεν τον γκρέμισε, αλλά δεν το θεωρεί ότι είναι κυρίαρχο μέτρο.
Κοιτάξτε, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ποια είναι η πραγματικότητα, χειροτέρεψαν οι συνθήκες στην αρχή πάρα πολύ. Και στη συνέχεια είχαμε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, την πανδημία και διάφορες καταστάσεις οι οποίες οδήγησαν στο να μειωθούν οι ροές. Αυτό είναι ένα, γιατί αυτά είναι τα δεδομένα, δεν αμφισβητούνται. Πάμε στη συνέχεια να δούμε το τι γίνεται από εδώ και στο εξής, γιατί κατά την άποψή μου το προσφυγικό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας, διότι υπάρχει ζήτημα. Και όσο δεν αντιμετωπίζεται ευρωπαϊκά, όσο δεν αντιμετωπίζεται κοινά, το ζήτημα αυτό θα γιγαντώνεται. Τι πρέπει να γίνει και δεν έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή την τετραετία? Δεν διεκδίκησε αυτό το οποίο δικαιούται η χώρα μας, να υπάρχει κατανομή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπόρεσε να αλλάξει αυτό το πράγμα, δεν προχώρησαν οι χώρες της Ευρώπης, δεν παίρνουν αυτό που τους αναλογεί. Δεν υπάρχει δηλαδή μια κοινή διαχείριση του προσφυγικού και δεν πίεσε γι' αυτό. Δεν άκουσα, δεν πήγε σε συμβούλια, δεν έκανε διαπραγματεύσεις, δεν πίεσε πολύ, δεν έκανε συμμαχίες, δεν προχώρησε δηλαδή σε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αντίθετα, και το αναφέρεται αυτό, έρχομαι κατευθείαν στην αναφορά σας και στο ερώτημά σας, αυτό το οποίο έκανε είναι στην προεκλογική περίοδο τώρα με πολιτικές, όπως το ανέφεραν και σε συνεντεύξεις ξένων μέσων ενημέρωσης, να επαναφέρει πολιτικές τύπου Τραμπ, δηλαδή να προσπαθήσει να διχάσει σε μια κατάσταση τύπου εμείς είμαστε περισσότερο πατριώτες, κάποιοι άλλοι δεν είναι, με τους φράχτες και με όλα αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πώς λύνονται τα προβλήματα αυτά. Και αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται με φράχτες. Αυτά τα προβλήματα λύνονται με την διαχείριση του προσφυγικού που πρέπει να είναι κοινή και με ασφαλείς διόδους μετεγκατάστασης, οι οποίες πρέπει να υπάρξουν ασφαλείς διόδοι μετεγκατάστασης. Και όλα αυτά είναι ζητούμενα σήμερα για μια διαχείριση του προσφυγικού, η οποία θα λύνει το πρόβλημα, γιατί στην επόμενη μεγάλη ροή η οποία θα υπάρχει θα αντιμετωπίσουμε τα ίδια ζητήματα αν δεν έχουν λυθεί.
Σας είπε η κυρία Βούλτεψη, 62.000 έχουν...
Ναι, και σας είπα ότι βεβαίως μετά την πανδημία μειώθηκαν οι ροές. Δεν υπήρξε κύμα ροών λόγω και των φαινομένων που υπήρχαν αυτά τα 2-3 χρόνια τα οποία υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως που σας λέω είναι ότι δεν έχει προχωρήσει καμία κοινή. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Όχι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακρίβεια. Το Ευρωκοινοβούλιο το λέει πολλές φορές και έρχεται στη συνέχεια το Συμβούλιο. Και εκεί είναι το ζήτημα. Το Συμβούλιο και δεν αναλαμβάνουν αυτά που πρέπει να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα απαντήσετε αμέσως μετά, κυρία Βούλτεψη. Θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά και πάλι.